E imos, como todos os xoves, a falar de literatura. Chegámonos á Biblioteca de Redondela para falar con María Elena Becerra. Témola xa aquí, nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois unha semana máis. Grazas por estar con nos. Imos falar de literatura e non sei se nesta ocasión, aproveitando que mañá celebramos o Día da Muller, pois tamén te centraches nalgún libro escrito por mulleres ou protagonizado por mulleres.
Pois neste caso, dous libros escritos por mulleres, protagonizados por mulleres, e que nos que ademais, nos dous, pero sobre todo no primeiro, Manhattan Beach, o intento da protagonista por romper e achegarse ao mundo como é o do submarinismo nos anos 40 nos Estados Unidos, o submarinismo profesional dentro do exército, pois non debía de ser algo nada sinxelo para unha rapaza de 20 e tantos anos.
Non creo nin que o sexe agora.
Non. Pois penso que pois ven moi ben co día de mañá, non? Ese intento de romper aí barreiras. Bueno, é unha novela que me gustou moitísimo. De feito, levo falado contigo xa dende hai unhas semanas de que me estaba a gustar moito, pero bueno, aínda estaba a ler, remateina xa e pareceme moi interesante. Manhattan, bueno, a autora hai que dicir que Jennifer Egan gañou no ano, se non lembro mal, no 2011 o premio Pulitzer de literatura por outra obra súa, El tiempo es un canalla.
Non está mal, eso xa non é un premio Nadal, non é algo máis.
Non, un premio Pulitzer é un premio Pulitzer. El tiempo es un canalla é un non alín, pero creo que é unha novela como bastante rompedora, moi orixinal. Esta Manhattan Beach é máis clásica. Algúns falan dela como unha das novelas de Nova York, porque Manhattan Beach é o barrio adinerado de Brooklyn, que é un barrio que dá ademais o océano, o océano Atlántico. O primeiro capítulo da novela desenvólvese xustamente aí, na praia dunha desas casas de Manhattan Beach, donde a nosa protagonista, Ana, é unha nena, estamos no ano 1934, é unha nena de 12 anos que acompaña ao seu pai Eddie, que está ligado co mundo criminal dos muelles e tal, a visitar a Dexter Stiles, que é un home casado cunha muller dunha familia caudalada e que está relacionado coa mafia. O segundo capítulo xa descorre 10 anos despois, unha década despois, cando xa Ana ten pois xa 22 anos, 23 anos, pero ese primeiro capítulo é moi interesante, porque o que nos resume son os personaxes principais da novela, que sabemos que ao longo da mesma non sabemos os motivos nen as causas, pero sabemos que van a estar relacionados de algún xeito e que en algún momento se van a topar uns con outros, non sabemos cando, nen cales van a ser os asuntos, pero que van as súas historias se van a entrelazar, non? Xa no ano 1944, pois Ana está traballando nun astillero de Brooklyn, medindo pequenas pezas destinadas a reparacións dos barcos de guerra estadounidenses. Vive coa súa nai e coa súa irmá pequena Lidia, que padece parálise cerebral, e o seu pai Eddie xa non está con elas, porque desapareceu, abandonounas 5 anos antes. Teño que dicir, o misterio da novela, o misterio que hai, é que Ana intenta saber que ocorreu co seu pai. Non sabe se morreu, se debido a relacións que tiña, pois eso, co ámbito criminal, o mataron, que foi del. E xustamente por eso volve a tomar contacto con Dexter Stiles, o que atopa de casualidade un día nun club nocturno, pero ela o ve como un medio de saber o que lle ocorreu o seu
pai. É dicir, que non é un libro de reivindicación das mulleres, de...
Non, pero si reivindica, porque Ana, a ver, onde ela traballa, nos astilleros no que traballa, ela ve sempre dende a súa ventá, pois a xente, aos homes que se preparan para buzos. Entón, a ilusión dela é mergullarse no mar, ela ten unha relación... A verdade, bueno, toda a novela é como unha homenaxe ao mar, é dicir, non nos atopamos con un Brooklyn o típico de o rascaceo, os rañaceos, das rúas, de Wall Street, non, a novela é como unha homenaxe a ese Brooklyn que mira ao mar, e... Xa, por eso xa mesmo ese título de Manhattan Beach, que, bueno, eu penso que é outro protagonista da novela. Ela, a través desa ventá, pois é a súa ilusión, non? Sair desa monotonía, un intento de romper coa súa vida cotiá. Entón, é moi bonito cando ela dá o paso, e, bueno, claro... como a recibe o militar que se encarga dos buzos e da preparación, por exemplo, cando lle fan a proba, que o primeiro que ten que pasar é a ver se consigue ser capaz de soster no seu corpo un peso de 90 kilos, que é o que pesa todo o aparato de buceo, non todo o traxe de buceo. É interesantísimo. A novela está moi ben documentada. De feito, final, a autora, cando dá os agradecementos, un deles é a verdadeira primeira muller que traballou para o exército como mergulladora, en múltiples bibliotecas especializadas, bueno, investigou moitísimo. Entón, a min toda esa parte, como ela se vai preparando, todas as reticencias, o que traballar cun grupo de homes que a deixan de lado, o intento de... Non é o tema principal, porque despois está, bueno, a vida persoal dela, a vida amorosa, pero sí que está moi presente en toda a novela, non?
E ten peso ese misterio que dicías?
Bueno, misterio, sí, por suposto, ela ao longo da novela ten na cabeza sempre o seu pai, porque ademais de pai era como amigo, non? Era, bueno... A persoa da súa nai a quere moitísimo, bueno, pero co seu pai sintonizaba dun xeito especial. Entón, é tamén un homenaxe da escritora ao seu pai, que era un home que as deixou a súa nai a ela porque tiña un problema moi grave de alcoholismo, unha baixada tremenda aos infernos. Entón, tamén é como unha homenaxe dela ao seu pai, non? Pero sí, é unha cousa que está aí presente, pero bueno... Abarca como moitos aspectos da vida de Ana. É fermosísimo. A min, bueno, esos pasaxes son maravillosos. A vida coa súa irmá Lidia, por exemplo, a novela reflexa moi ben como o pai non é capaz de encaixar que ten unha filla con parálise cerebral. Uh-huh. En cambio, a relación, o cariño dela e da súa nai coa súa irmá. De feito, eu penso que Lidia, sen ser un personaxe principal, se faltase na novela, faltaría algo. Ten moito que ver tamén nos sentimentos, no xeito de comportarse dos distintos personaxes da novela, non como se enfrentan a súa existencia, a súa minusvalía, é fermosísimo. Ten algunhas historias, algunhas anécdotas que sí que son así máis novelescas, máis tal, pero hai outras que son como moi verdade, disti, pois efectivamente estos sentimentos se poden dar nas persoas, non? Esta dor, este xeito de sair adiante, pois uns o enfrentan deste xeito, outros enfrentan, e como sucede na vida real, non?
Elena, non imos decir nada máis, porque...
Gustoume moito, xa se ve.
É evidente que é moi recomendable, ao teu entender.
Moi recomendable, moi recomendable. Ademais, xa digo, é que a través de cada personaxe ves como distintos ambientes dese Brooklyn, non? Pois eso, a mafia italoamericana, o ambiente dos muelles, hai que lembrar que Brooklyn, non sei agora, pero se caracterizaba porque tiña un porto con moitísimo tráfico naval, o ambiente despois cotiá, despois tamén hai segredos, infidelidades, así cousas máis novelescas, bueno, é que ten de todo, é que ten de todo.
Pois Manhattan Beach é unha grandísima recomendación, imos coa seguinte, non sei se...
Pois tamén unha moi boa recomendación para público de 14 a 16 anos, pero tamén para público adulto. Mi corazón en una caja de zapatos, que é a terceira novela juvenil de Sonia Mirón. Sonia Mirón é unha profesora de Vigo que tivo un grandísimo éxito con Un sol dentro de mí. De feito, é unha novela que se recomenda nos... De feito, aquí en Redondela se recomendou moitísimo pasado ano, fai 2 anos, e penso que en na maioría dos institutos galegos, que unha novela que eu non a lín, pero trata o tema do bullying, da depresión, e de un xeito moi verídico, moi realista e ao mesmo tempo moi esperanzador tamén. Eu teño que dicir que a temos na biblioteca e que gustou moitísimo, pero tamén a público adulto. Uh-huh. E Mi corazón en una caja de zapatos tamén trata o tema de Gabriela, que é unha rapaza tamén de instituto, que bueno, pois ten unha vida, verdade, que perfecta, unha familia que a quere moito, nos estudios é boísima, é moi popular no seu colexio, e xa cando está rematando o curso, que falta solamente un exame, pois bueno, está ese día que está un pouco dos nervos, porque además é unha rapaza moi perfeccionista, que quere sempre manterse aí no alto, de notas, moi exixente consigo mesma. Entón, bueno, cos nervos e tal, está un pouco picaxosa, perde o autobús que tiña que coller, e ao final o pai a leva ao instituto, non? Con a mala sorte de que sufren un accidente de tráfico, que ten consecuencias que non vou a desvelar, porque a novela é breve, lense, non vou a desvelar tampouco moito, porque senón a deixo aí. Sufre unhas consecuencias físicas que fai que a súa vida cambie completamente, sobre todo máis que a súa vida, que cambie ela. Claro, ela de repente vese como unha persoa incompleta, como unha persoa que xa se rematou xa a súa vida, as expectativas que tiña. Entón, a novela o que vai reflexando é o proceso de cambio, de maduración. Comeza a ir a unha psicóloga, ali coñece a un rapaz, que despois hai certa sorpresa en torno á vida deste rapaz. E, bueno, unha novela moi bonita, de un pouco de crecemento persoal, que pode axudar moito a rapaces, rapazas, para darse conta de que o mundo é algo máis que o éxito, que tamén dentro das dificultades, dentro da dor, pois pode sentirse un completo, realizado, bueno, moi bonita, moi bonita.
Que ben o faz, porque sempre me dan ganas de ler os libros que comentas. Igual lle pois moitas expectativas, logo
claro,
os lectores.
Claro, despois vou a ter que rebaixar un pouco os comentarios.
Pois como sempre, Elena, rematamos con eses títulos e autores.
Pois da editorial Salamandra, que hai que dicir que é un sello que ten sempre unhas obras de moitísima calidade, que poden gustar máis ou menos, pero todas son moi, moi aproveitables. Manhattan Beach, da premio Pulitzer Jennifer Egan, e da autora, da profesora e escritora viguesa Sonia Mirón, Mi corazón en una caja de zapatos. Moi recomendable, sobre todo para os que xa leron Un sol dentro de mí.
Pois dous títulos, neste caso, ademais, de autoras, de mulleres, os que nos achegas hoxe. María Elena Becerra, que pases un bo día da muller.
Ata o próximo día.